Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie and then again.
Tämä on Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet, ja tänään puhumme siitä, miten ihminen sopeutuu ympäristöönsä tai ympäristö sopeutuu ihmiseen ja mitä merkitystä siinä on se, millaisena todellisuus sitten myöskin nähdään, koetaan ja varsinkin sen muuttuminen. Ja tästä meillä on kanssani studiossa keskustelemassa Kerttu Kotakorpi, monelle tuttu, ja Reetta Toivonen, tämän lähetyksen jälkeen lopuillekin tuttu. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kerttu, sut tunnetaan tietysti televisio- ja radiometeorologina etupäässä, mutta sä olet myös tietokirjailija. Sä olet kirjoittanut viime vuonna kirjan nimeltä Suomen luonto vuonna 2100. Taitaa olla ennustusjänne aika pitkä verrattuna normaalihommiin.
No joo, kyllä mä tuossa tosiaan kirjoitin kirjan ilmastonmuutoksesta, ja se oli se lähtökohta, että halusin kertoa ihmisille muuttuvasta ilmastosta. Sitten mä päätin ottaa lähtökohdakseen, että mennään sinne vuoteen 2100 katsomaan, että minkälaista siellä on. Ja moni ihmetteli, että miten mä voin kertoa siitä, että enhän mä voi tietää. Ja sitten yksi ystävä totesi, että toisaalta niinhän sä teet joka päivä telkkarissakin, että sä oikeasti voit tietää sitä huomista säätä, mutta jonkunlainen ennuste on kuitenkin olemassa.
Ennustaminenhan on sinänsä, se on jo hieno sana, että se pitää sisällään niin kuin sen käsityksen siitä, että lausutaan jotakin, mikä on viime kädessä uskonvarasta. Miten ihmiset suhtautuu yleensä TV-sään ennustamiseen?
No aika tunteellisesti, että paljonhan siitä tulee palautetta ja paljon riippuu ehkä siitä, että minkälainen se sää on, että kuinka paljon siihen liittyen tulee palautetta. Että, aika hyvä käsitys ehkä ihmisillä on siitä, että se on vain ennuste, että se ei välttämättä toteudu ihan sellaisena kuin sen esitetään, mutta kyllä sitten edelleen paljon myös tulee palautetta siitä, että jos se ei ole tai sitten ei ole koettu, että se ennuste on osunut kohdalleen, niin.
Reetta Toivonen, sä oot kestävyystieteen professori. Mitä ihmettä on kestävyystiede?
No, tämä onkin erittäin hyvä kysymys, jonka monet ihmiset ovat kysyneet. Mutta kestävyystiede on semmoinen suht uusi tieteenala, jonka tarkoitus on niinku yhdistää kaikkia mahdollisia tieteenaloja pohtimaan just sitä, että miten maailman tulevaisuus, miltä se näyttää ja mitä meidän pitää tehdä, jos me halutaan turvata tulevaisuus maapallolle. Eli Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti on Suomessa ensimmäinen tämmöinen instituutti, jossa on todella kaikkien alojen asiantuntijoita koottu yhteen. Ja
yli 200 kappaletta ja no niin, kaikista kyllä. Maanosistakin.
No niinpä.
Että sehän on valtavan iso tietokeskittymä.
Se on, ja mä oon itse siis antropologi, ja siinä mielessä niin kuin usein kestävyys sanana niin kuin linkitetään johonkin luonnontieteisiin tai niin sanottuihin koviin tieteisiin, ja sitten ihmetellään, että mitä antropologialla tai kulttuurin tutkijoilla on kestävyystieteen kanssa tekemissä, mutta tulette huomaamaan, että aika paljon on kuitenkin nimenomaan niin kuin kysymys myös siitä, että miten ihminen ja ihmisen ympäristö ja eläimet ja ei-elävä ympäristö, niin miten he toimivat yhdessä. Ja se on semmoinen, mikä mua kiinnostaa. Ja kestävyystieteessä tosiaan on ollut niin kuin paljonkin se ajatus, että meidän pitää pystyä löytämään ratkaisuja, jotka on niin kuin kestäviä, ei vaan meille tässä ja nyt, vaan niin kuin kaikille. Ja jos otat sen globaalin näkökulman, niin asiat on ihan sairaan monimutkaisia, koska niin kuin monet asiat, jotka paikallisesti tuntuu, että okei, no nyt meillä on ratkaisu, mutta sitten sen jälkeen se johtaakin siihen, että me niin kuin globaalistisesti kulutetaankin esimerkiksi voimavaroja tai resursseja jossain muualla päin maapalloa tai dumpataan jätteitä jonnekin toisten riesaksi, että se ei ole globaali ratkaisu, että siinä mielessä paljon hankalia kysymyksiä.
Eli viime kädessä olemme kaikki harakkoja tervatulla sillalla.
No, jotakuinkin.
Sä oot kirjoittanut myöskin viime vuonna julkaistun tietokirjan niin kuin kerttukin, mutta tämän nimi on hyvin toisen tyyppinen, Situating Sustainability. Mä en edes osaa kääntää sitä suomeksi, mutta alaotsikko on kiinnostava, nimittäin kontekstien, eli asiayhteyksien ja konseptien, eli käsitteiden käsikirja. Tarkoittaako tämä sitä, että kun me puhutaan siitä, miten nämä isot ongelmat hahmottuu jo ennen kuin päästään edes puhumaan ratkaisusta, niin me tarvitaan ihan ensimmäiseksi jo käsitteidenkin määrittely kokonaan alusta asti, jos siitä on, pelkästään tästäkin on yksi kirja tehty.
Mm. No sanotaan, että tämä kirjan yksi semmoinen niin kuin alku oli se, että mä olin Viikissä meidän niin kuin ilmastotieteen ihmisten kanssa tekemässä yhteistä tutkimushanketta, ja sitten me niin kuin ajauduttiin jonkunlaiseen, voisin sanoa, ei nyt konfliktiin, mutta semmoiseen niin kuin jännitteeseen muutamasta termistä. Ja yhtäkkiä mä ymmärrän, että kun mä puhun kulttuureista, niin mä ajattelen niin kuin ihmisiä ja ihmisiä toimijoina, ja he puhuu bakteereista. Ja sitten mä olin, että okei, me ehkä pitää niin kuin ottaa askel taaksepäin ja miettiä, että meillä on ehkä samoja käsitteitä, että meillä on hirveän eri sisältöjä. Ja sitten tämä kirja niin kuin alkoi siitä tosiaan, että niin kuin rummutettiin paikalle sosiaali- ja yhteiskuntatieteilijöitä ja humanisteja pohtimaan, että mitä on niin kuin kestävyystieteen käsitteet meidän tieteen alan näkökulmasta. Ja niitä sitten ihmiset lähti pohtimaan, ja se on niin kuin, tavallaan meillä on esitelty tuossa kirjassa eri käsitteitä, mutta sitten myös näytetty niin kuin aina muutama konteksti tai muutama paikka, miten nämä käsitteet niin kuin tavallaan käyttäytyy luonnossa. Tai
onko meillä ylipäätään, niin pysähdytään hetkeksi tähän, että onko meillä ylipäätään siis niin kuin riittävät sanat ja termit, ja me pystytään käsittelemään siis asioita, jotka ovat isoja, jotka kestävät kauan, joista niin kuin osa niistä näkyy yksille, osa toisille, ja osa huomataan vasta perästäpäin, että kas vain tämmöistäkin muutosta on ollut, niin onko meillä ylipäätään niin kuin, tämä voi kuulostaa julmalta, mutta onko meillä edellytyksiä edes käsitellä näitä valtavan isoja asioita?
Niin. No varmaan se on osa kieltä, että sanoja tulee ja menee, ja sitten niitä luodaan sitten pakon edessä, mutta kyllä niin kuin tässäkin, kun oikein miettii tätä asiaa, että ihan vaan semmoiset sanat, mitä tässä nyt on käsitelty, vaikka kulttuuri tai kestävyys, niin nehän on jo niin, kuin niin laajoja, että pelkästään siitä voisi tehdä radio-ohjelma, että mitä tämmöisellä sanalla voi käsittää, että varmasti ton tyyppisiä teoksia sitä tarvitaan ja sitä keskustelua, että mistä keskustellaan ensin, että ollaan niin kuin samalla sivulla jollain tavalla.
Niin, ja sitten tietysti niin kuin tämmöistä niin kuin ratkaisukeskeistä maailmaa, mitä me nykyään aika paljon edustetaan, niin sen ongelmanahan on just se, että on niin kuin lyhyitä aikajänteitä ja yritetään löytää nopeita ratkaisuja. Ja siinä sitten ehkä just niin kuin tämmöiset humanistiset tieteet tulee avuksi näyttämään, että hello. Asiat ei niin kuin ratkea nopeilla ratkaisuilla, vaan meidän pitää pystyä katsoa tosi kauas taakse, ja meidän pitää niin kuin käyttää aika paljon ymmärrystä, jos me halutaan niin kuin löytää niitä yhteisiä säveliä. Ja ehkä mä niin kuin ajattelen, että joo, varmaan puuttuu käsitteitä, mutta tietenkin niin kuin meiltähän puuttuu tosi paljon tahtotilaa edes niin kuin luoda käsitteitä tai edes niin kuin luoda yhteisymmärrystä. Että
mitkä on semmoisia käsitteitä, mitä te itse olette kumpikin ottanut nyt tässä viimeisten muutaman vuoden aikana, jos unohdetaan pandemiaan liittyvät käsitteet, mutta muuten niin ottanut entistä enemmän käyttöä, jotka niin kuin tuntuu tärkeämmiltä ja toimivimmilta kuin ehkä 5 tai 10 vuotta sitten?
No kyllä itsellä tietenkin, niin kuin, no jos tietenkin sään ja ilmastoon liittyvää termistöä tosi paljon, mutta että mulle esimerkiksi kävi tuon mun kirjan kirjoittamisen kanssa niin, että mun piti kirjoittaa ilmastonmuutoksessa, mutta sitten mä vahingossa kirjoitin luontokadosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, että niin jotenkin niin kuin, se tuli siihen luonnostaan ja itsestään ja sitten niin kuin itsellä niin kuin tosi paljon sitten kaikki semmoinen niin kuin ajatus ja keskittyminen on mennyt tosi paljon sinne niin kuin luonnon monimuotoisuuden käsitteisiin ja siihen maailmaan. Ja avannut sitten kyllä myös eri lailla sitä, että mitä kaikkea niin kuin ilmastonmuutos aiheuttaa niin kuin siinä ympäristössä, joka ei ole niin kuin pelkästään ihmisiä ja niin kuin meihin vaikuta.
Tämä on tosi kiinnostavaa, että sä sanot tuon termin luontokato, koska itseäni on myöskin niin kuin kiinnostanut se, tässä jos niin kuin tämmöisenä ehkä uutena teemana niin kuin koko tämä elonkirjon niin kuin ohentuminen ja että niin kuin miten paljon me ei olla kiinnitetty huomiota siihen, mikä häviää, vaan me ollaan niin kuin kiinnitetty paljon huomiota siihen, no sanon siis omalla tieteenalalla, niin mitä niin kuin tulee ja uusia ilmiöitä ja uusia asioita. Ja että se on niin kuin tavallaan semmoista historiatiedettä, mikä menee, mutta luontokato, sillähän on niin, niin valtava merkitys siihen, mitä me ollaan ja miten me ollaan ja miten me nähdään maailmaa, että sitä se on myös itselleni tullut tosi tämmöiseksi kiinnostavaksi ja tärkeäksi aiheeksi. Ja sitten ehkä toinen, niin kuin mikä, mitä entistä enemmän niin kuin ajattelen ja yritän ymmärtää, on niin kuin luonnon oikeudet. Että mitä oikeuksia luonnolla on, mutta myös mitä oikeuksia ei elävällä luonnolla on. Ja miten niin kuin...
Tuo kuulostaa kiinnostavalta. Niin kerro vähän, mitä oikeuksia kivillä on? Mitä oikeuksia
niin,
vedellä on?
No nimenomaan. Että, no vedellähän nyt on siis jopa ihan esimerkiksi Uuden-Seelannin kansallisessa oikeudessa annettu niin kuin joelle ja Brasiliassa muistaakseni myös niin kuin ihan niin kuin tavallaan ihmisoikeudet sillä terminologialla niin kuin, tai samalla käsitteistöllä kuin ihmisoikeudet, että tavallaan semmoinen oma agenda, jota pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, niin ehkä silleen samalla lailla voisi ajatella, että meillä on niin kuin siirtolohkareita tai meillä, no meillähän on siis niin kuin tietysti muinaismuistoalueita ja luonnonsuojelualueita, joille me ajatellaan, että me olemme antaneet heille suojelun.
Tai me pidämme jotakin hiidenkirnua niin, tavattoman tärkeänä, niin, että se pitää, niin, jolla ei nyt välttämättä ole kauhean iso jotain ekologista tai ekosysteemimerkitystä, niin, vaan että se on niin kuin osa meidän identiteettiä lähestulkoon, niin, että se on aina ollut tuossa, sen pitäisi
se
aina
pitää olla
tuossa.
Niin, mutta jos sen kääntäisikin toistepäin, että siellä on se kiviröykkiö, joka tavallaan niin kuin jollain tavalla pystyy ilmentämään sitä, että te ette saa siirtää mua moottoritien tai junaraiteenkaan.
Ja onhan nyt niin kuin, siis tosi iso kysymys vaikka tämä, että jos me tarvitaan niin kuin sähköistystä yhteiskuntaa ja tarvitaan, tai niin kuin tarvitaan akkuteknologiaa ja sitten meillä pitäisikin olla niitä kaivoksia, jotka sitten taas niin kuin tuhoaa luontoa, että miten me yhdistetään nämä eri asiat.
Me ollaan varmaan pääsemässä vasta vähitellen siihen, että niinku semmoista kätevää kiertotietä ei ole olevaa, että viime kädessä erinäköinen kulutuksen ja energia ja niinku liikkumisen vähentäminen, jotka tietysti on niinku, se on aika luonnollista, että se ajattelu menee ensin niin, että ensin yritetään niinku tehdä se toisella tavalla ja semmoisella niinku hyvistä tavalla, että niinku saada jonkinnäköinen väljäkonsensus siitä, mikä on pahis tapa. Mutta sitten niinku lopputuloksena, että se hyvistä tapakaan ei ole riittävän hyvä, niin se on selvästi ihmisille kauhean vaikea kynnys ylittää, vaikka loppujen lopuksi kysymys on aika paljon elämäntavasta, joka on aika tuore, sukupolven tai kahden pituinen monessakin asiassa, mutta kuitenkin tietyn loogisen kehityksen tulos. Siis koko aika ihmiset ovat vaurastuneet ja liikkuneet enemmän ja turismi alkoi yläluokista. Miksei keskiluokallakin pitäisi olla samat oikeudet, jonka jälkeen kaikilla muillakin. Että meidän niin kuin, ehkä se ei ole se asioiden uutuus sinänsä, vaan se suunnan muuttaminen, joka on se iso ja vaikea juttu.
Tuli myös mieleen tuosta joesta, jolla on oikeus olla olemassa, että tämähän on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu näiden niin kuin patojen ja niiden purkamisen ympärillä, että ihmisten rakentamalla padolla on niin kuin oikeus olla ja sillä on historiallista arvoa, mutta sitten taas, että mikä oikeus sillä joella, joka siinä oli ennen sitä patoa tai niillä kaloilla tai sillä ekosysteemillä, että aika mielenkiintoisia keskusteluja, että mihin tässä päästään, että minkälaisia arvoja sitten annetaan millekin.
Tai mitä kaikkea se pato käytännössä ei niin kuin edustavaa, mistä se on osa. Mulle tuli itselleni suorana hämmästyksenä, kun mä selvittelin valtamerten pinnan nousua, josta on siis tosi tarkat mittaustulokset globaalisti vuodesta 1900 lähtien, eli 120 vuoden ajalta, ja tietysti se valtamerten pinta nousee vähän koko aika, kun ilmasto lämpenee ja lämpölaajeneminen ihan niin kuin kattila liedellä, niin se veden tilavuus kasvaa. Mutta siinä käyrässä tapahtuu merkittävä loiveneminen 1950-70, jolloin se nousu yhtäkkiä onkin paljon lievempää. Ja se selitys on sille, että silloin rakennettiin maailmassa niin paljon patoja, jonka jälkeen se oli mulle semmoinen aha-elämä, että kaikki tämä, mitä on koulussa joskus oppinut veden kiertokulusta, että se menee vuorilta alas järvi ja joki ja sitten meri ja sitten haehtuu pilviin ja pilvet siirtyy ja menee. Niin että yhtäkkiä, että ihmisen toiminnalla on siis koko tämä globaalin niin kuin veden liikkuvuus niin kuin järkytetty ja muutettu sitä jo sinänsä, jonka jälkeen pato ei enää koskaan näyttäydy vain patona.
Niinpä.
Ja sehän on ihan valtava siis luonnonvoima, mitä ihmiset on niin kuin tehnyt koko meidän niin kuin, no, maapallolle, kaikille merille, ilmalle, kaikelle. Että sitten välillä mietin, kun itse puhun paljon ilmastonmuutoksesta ja aina tasaisin väliin joku sitten sanoo, että se on niin kuin, ja naurettava ajatus, että pieni ihminen voisi vaikuttaa tähän niin kuin suureen maapalloon. Että sitten tavallaan niin kuin, niin, siinä se onkin se pointti, että on voitu vaikuttaa niin laajasti ihan kaikkeen, että se, niin kuin maapallolta ei löydy enää paikkaa, mihin ei olisi niin kuin ihminen jotenkin vaikuttanut.
Mm. Voi sanoa, että siis kaikki mitä tiede ja osittain politiikka ja kansainvälinen yhteistyökin on tehnyt, niin sehän on tavallaan ollut myös sen käsityksen ja tietämisen jatkuvaa korjausliikettä, että ihan näin nyt ne asiat ei menekään, kun luultiin tai nähtiin perusteluksi tai järkeväksi toimii vielä 5 tai 10 tai 15 tai 20 vuotta sitten. Mistä myös on seurannut konkreettisia asioita, jos mä ajattelen, että esimerkiksi sellainen asia kuin freonit ja otsonjaukko, joka oli muutaman kymmentä vuotta sitten.
Happosateet.
Niin kuin, happosateet, siis valtavan isoja ongelmia, jotka näytti vaikealta ratkaista, mutta onpahan nyt jossain päästy kuitenkin eteenpäin, jotta olisimme nähneet, että nurkan takana on vielä isompi ongelma.
Niin ja kyllähän se on niin kuin hyvä kaikessa aina muistaa, että vaikka paljon, niin kuin, no varsinkin uutismaailma on tosi semmoinen, että kaivetaan niitä isoja ikäviä asioita ja ehkä helposti niin kuin tutkimuksessakin niin kuin paljon lähdetään siitä, että meillä on joku ongelma, mihin pitää löytää ratkaisu tai muuta, mutta että sitten aina välillä pitää muistaa, että on myös tosi paljon niin kuin hyvää kehitystä ja monessa asiassa päästy niin kuin hyvään suuntaan. Että.
Tästä me päästään oikeastaan tähän lyhyen ja pitkän tähtäimen tajuamisen väliseen eroon, että ilmastonmuutos nyt on aika laajoilla väkijoukoilla jo hyväksytty sinänsä, ja se on sitten eri asia, että vaikea tietää, niin kuin puhuttiin, että aina ihan tasan tarkkaan mitä kaikkea tai millä on isompi merkitys, onko esimerkiksi se, että hävikkiruoalla on paljon pienempi merkitys kuin lihansyönnin vähentämisellä tai jollakin muulla tämmöisellä asialla, niin mutta sitten se kytkeminen niin kuin siihen, että miten, millä perspektiivillä ihmiset hahmottaa asioita, niin on aina semmoinen joukko edelleenkin, että heti kun tulee, niin kuin, niin tulee vähänkin kylmempi ja lumisempi talvi. Tämä varmaan kertoo sulle tuttua. Että vähänkin enemmän pakkaista tammikuussa, niin sitten joukko on olemassa joukko, joka huutaa, että jes, ilmastonmuutos on peruutettu.
Joo, voin sanoa, että se on itse asiassa mun yksi talven suosituimmista twiiteistä, jossa mä sanoin, että nyt muistutuksena kaikille se, että on kylmää ja paljon pakkasta, ei tarkoita, että ilmastonmuutos on peruttu, koska no sanotaan näin, että kun sataa vettä talvella, niin ilmastonmuutoksesta on helpompi puhua ja sitten, että on niin kuin vaikea nähdä niitä just sen pitkän ja lyhyen tähtäimen niin kuin eroja. Ja sama kuin itse olen niin paljon tehnyt niitä ennusteita sinne 2100, että mä oon kirjoittanut kirjan ja sitten me itse asiassa tehtiin Ylellä semmoisessa ilmastonmuutos, tehtiin siis semmoinen artikkeli, missä tein siis sääennusteet vuodelle 2100 ja sitten moni on, että no miten sä voit.
Jossa siis Suomen keskilämpötila nousee, onko se nyt 7 vai 8 astetta tässä sun skenaariossa?
Joo, että on hyvin erinäköistä. Mutta sitten toisaalta kun miettii, että kun katsoo, että kuinka paljon niin kuin Suomessa ilmasto on muuttunut nyt vaikka 30 vuodessa, niin onhan sekin ihan valtava. Mutta sen niin kuin, varmasti niin kuin moni aikuinen ihminen Suomessa tietää sen ja tuntee sen jollain tavalla, että totta, että oli erilaista silloin lapsena. Mutta että sitten kun ne on semmoisia henkilökohtaisia kokemuksia, niin on ehkä sitten kuitenkin vaikea nähdä sitä muutoksen suuruutta. Mutta sitten toki ehkä tämmöiset niin kuin numeroarvot sitä sitten helpottaa, että kun tilastoja näytetään, että no tälleen tämä talvi ennen tuli ja nyt se sitten tulee näin paljon myöhemmin.
Eikö Suomi aika niin harvinaisia maita, jos on niin kuin yli 100 vuoden mittaustilastot, että meillä on ollut ne tutkimusasemat. Ja siinä mielessä niin kuin voi näyttää sen niin kuin ihan numeroina, miten niin kuin nämä menee. Että on, muistaakseni se on niin kuin syyskuun joku lumitilanne esimerkiksi. Se on ihan uskomattoman dramaattista, kun sen viivan näkee, miten se niin kuin droppaa. Hmm.
Tai että nälkävuodet aiheutui siitä, että oli kaksi todella juhannukseen asti niin kuin hallavuotta peräkkäin, jonka jälkeen pitäisi olla mahdollista kuvitella sama myös toisinpäin.
Niin.
Että meillä voi olla niin kuin huhti, touko, kesäkuussa sellaiset helteet niin tässä vielä jatkossa, jonka jälkeen sato on hyvin erityyppinen kuin keskivertosato.
Niin ja viime kesähän oli siis ennätyslämmin ja ennätyskuiva ja sato oli ehkä ihan ennätyspieni, mutta tosi pieni, että kyllä näitä niin kuin tämän tyyppisiä.
Ja sitten meni alkuun silleen, että oltiin iloisia, että jes, nyt on vihdoinkin, niin kuin, ei ole väliä, missä kuussa on kesälomaa, kaikille riittää hellettä. ja jossain vaiheessa sitten alkoi kyllä tulee tämä, että no, nyt tämä helle alkaisi riittää jo, että johan tässä on saanut niin kuin otettu aurinkoa.
Joo, ja sitten kyllä ainakin itsellä, vaikka itsekin olen niin kuin suuri lämmön ystävä, mutta sitten kun on niin kuin lähipiirissä niitä ihmisiä, on oikeasti niin kuin vaikeaa, että joutuu rajoittamaan sitä elämää tai on jotain niin kuin koiria tai muuta, niin kuin, jotka oikeasti siis silminnä niin kuin kärsii siitä kuumuudesta, niin kyllä niin kuin itsellekin tulee saada olo, että voinko mä nauttia tästä, että kun tuntuu vaan, että loppuisi jo, että ei tämä niin kuin ole kiva aina.
Sitten kuitenkin meidän elämä on viritetty aika lailla niin kuin odotuksille ja tietylle, että vaikka näitä keskiarvoja voi olla vaikea tajuta, jos varianssi on iso, mutta se on niin kuin viritetty sille pohjimmiltaan, että kesällä ei ole kauhean, meidän asuntomme eivät ole pääsääntöisesti ilmastoituja niin kuin jossakin muualla. Ja sitten loppuu ne tuulettimet aina kaupoista.
Mutta ehkä se liittyy siihen, että tuli vaan mieleen, että kun alkuperäiskansatutkimuksessa puhutaan paljon niin kuin alkuperäiskansojen erityisestä luontosuhteesta, niin monta kertaa mä oon ajatellut, että myös suomalaisilla, jotka on tavallaan vähän niin kuin sillä lailla myöskin eläneet vielä vähän aikaa sitten todella läheisesti luonnosta ja luonnon kanssa, niin on jonkunlainen erityinen luontosuhde, joka liittyy just siihen, että me koko ajan odotetaan luonnolta, eli säältä, eli sinulta jotain, niin kuin, että ennusta meille silloin, kun me halutaan hiihtää, niin me halutaan niin kuin tätä, ja sitten kun on tulossa niin kuin kesä, me halutaan tätä, ja syksyt, me halutaan tota.
Mulla on tosi paljon niin kuin, kyllä sympatiaa kaikkia niin kuin, tätä kunnossapitoa ja vaikka VR:ää kohtaa, että kun paljon nauretaan sitä, että niin kuin mikä, heti kun vähän tulee lunta, niin mikään ei toimi, mutta kyllä niin kuin Suomen olosuhteet on aika haastavia ajoittain, että kyllä varmaan niin kuin eri tahoilla paras yritetään, mutta just se, että ehkä Suomessa ajatellaan, että kaiken elämän pitäisi toimia ihan samalla lailla, ihan sama mikä se sää
on. Luonnon pitää olla meidän kontrollissa, koska muutenhan meillä menee niin kuin kaikki ihan sekaisin. Että kyllähän siinä liittyy joku semmoinen, että luonto on niin kuin luonto palvelee meitä ja meidän tarpeitamme. Ja sitten jos niin kuin se ei ole kiltisti, niin sitten me ollaan ihan raivona, jos se ei sitten.
Niin, jos mä ajattelen, siis sään ennustaminenhan on ja ympäristön muutosten ennustaminenhan on ehkä oikeasti se maailman vanhin ammatti, koska se on ollut niin metsästysonnesta kuin kun viljelystä, kun kaiken muunkin, siis elinehto kyetä lukemaan säätä ja tulevaa säätä nimenomaan oikein. Mutta se, että siihen on liittynyt sitten myöskin ylempien voimien rukoilu ja tietyn sään toivominen, niin sehän on osoitus kontrollihalusta kuitenkin viime kädessä. Että ei tätä nyt jätetä ihan niin kuin luonnon armon varaan, että ei sellaisia luontaiskansoja ole, jotka sanoo, että ihan sama mitä säätä nämä jumalat tässä tilaa, että, vaan päinvastoin. Mutta mitä tässä kontrollissa on? Sä oot kuitenkin Reetta Toivonen antropologi, sä oot tutkinut niin kuin myöskin vertailu eri kulttuureita, mutta mitä meillä on semmoista, missä suhteessa me voisimme tästä kontrollista, niin ilman, että se aiheuttaa kohtuuttoman isoja ongelmia, niin jonkun verran luopua ja hellittää. Onko meillä jotain, mitä me voidaan esimerkiksi oppia luonnon kansalta?
No siis varmasti meillä on aika paljonkin oppimista luonnon kansoilta ja ensimmäiseksi mä niin kuin ajattelen sitä, että mitä me voitaisiin oppia, niin olisi oppia tavallaan ajattelemaan tietyistä asioista eri tavalla ja oppia semmoista niin kuin erilaisia etymologioita, että mitä niin kuin luonto merkitsee. Tietysti vaikea niin kuin sanoa siihen, että miten mun moderniin elämään niin kuin sopii jotkut tietynlaiset, niin kuin sanotaan enemmän luonnon varassa elävien ihmisten niin kuin näkemykset, mutta ehkä se, että se luonnolla on niin kuin oma itseisarvonsa, jos ei se nyt ole tietenkään mikään ihmisarvo, niin se on itseisarvo, jota meidän pitäisi pystyä kunnioittamaan meidän niin kuin kaikessa toiminnassa, jos me halutaan, että meillä on maapallolla elämää vielä tulevaisuudessakin. Ja se ei ole kauhean iso juttu, koska varmaan aika moni meistä ajattelee, että totta kai mä ajattelen, että luonnolla on niin kuin arvonsa. Mutta
ymmärretäänkö me näitä vaikutusketjuja
niin,
sitten?
Niin, no siis se on just se, mikä niin kuin sit tavallaan me ei ehkä tiedetä niitä.
Joo, ja sitten se on tosi jännä, jos miettii vaikka vaikka just sitä suhtautumista jotain tiettyjä luontokappaleita kohtaan, että sitten, no joku joutsen on varmaan hyvä esimerkki, se oli ihan niin kuin haluttiin tappaa sukupuutto joskus aikanaan ja sitten saatiin sille niin kuin luotua, muutettua sitä kulttuuria niin, että se suhtaudutaankin niin kuin tämmöisenä arvokkaan kansallislintuna. Ja,
joutsenen brändäysprojekti oli menestystarina.
Aivan, ja sitten nyt silleen, että no mikä auttaisi valkoposkihanhia tai kanadahanhia niin kuin vastaavaan, että nyt ne on niin kuin vastaavassa tilanteessa tai vaikka niin kuin tämä susikeskustelu, että tavallaan niin kuin, että mihin rajaan asti me sitten annetaan se oikeus sille luonnolle olla olemassa tai itseisarvo.
Joistakin asioista tulee siitä huolimatta niin kuin paljon isompia symboleja kuin toista. Susihan on hyvä esimerkki siitä, josta kukaan ei voi sanoa, että susi ei kuuluisi Suomen luontoon. Kysymys kuuluu enemmän siitä, että mikä määrä Suomen luontoa kuuluu Suomen luontoon.
Ja sitten se, että kenen luontoon. Että susi, meillä on niin kuin tapana ajatella, että just susi on eläin, joka kuuluu niin kuin toisten luontoon, mutta ei meidän pihapiiriin tai meidän lähellekään. Että mä en halua mennä metsään ja kohdata näitä eläimiä, eikä halua sitä.
Haluan vain ihmistä pienempiä eläimiä ja muutaman kiltin kesyn karhun ehkä sinne luontoon, minne lähden itse kulkemaan. Mutta ihminen myöskin tätä ympäristöä on pyrkinyt jatkuvasti kontrolloimaan entistä enemmän ja on puhuttu esimerkiksi tästä ilmastonmuutoksessa, jossa kysyy myöskin siis hyvin yksinkertaisesti hiilidioksidipäästössä ja muista siitä, että mikä määrä auringonvaloa pääsee. Ja lämpöä pääsee lämmittämään tätä maapallon pintaa ja on puhuttu siitä, että myös pilviä voitaisiin ohjailla ja nämä teknologiat on ollut olemassa jo monia kymmeniä vuosia, mutta on hieman epäselvää ja epävarmaa, että uskaltaako niitä käyttää muulla kuin Pekingin olympialaisten päivinä siellä Kiinan yläpuolella.
Kaikki, jotka on lukenut niin kuin Akuankkaa 70-60-luvulla, niin tietää, että pilvien siirtelyyn liittyy aika paljon vaaratekijöitä.
Joo, tämä on kyllä tosi mielenkiintoista. Tästä on just tullut Dokrenna vielä ehtinyt sitä katsoa, mutta tosi mielenkiintoinen ja tosi pelottava aihe. Siis on toki tapauksia, missä tiedetään, että oletettavasti on, tai siis no, on aavistuksia, että on käytetty tällaista teknologiaa ja voidaan toki ajatella, että jossain paikallisesti ehkä se ei niin kuin aiheuta laajempaa, että se jotenkin sitten palvelee niitä ihmisiä siinä paikallisesti jossain vaikka kisoissa, mutta että kyllä niin kuin, no tokihan ihminen niin kuin vaikuttaa ilmakehään ja säähän ja ympäristöön niin kuin todella monella eri tasolla ja eri tavalla, mutta että kyllähän se, että sitten ruvetaan laittaa pilviä sinne, mihin halutaan ja sateita sinne, mihin halutaan ja ainahan ne on sitten jostain muualta pois ja näin, että on se kyllä todella vaarallinen tie.
Sepä se, että kun se ei tarkoita samaa kuin etteikö se vaikuttaisi johonkin muuhun, mutta eikö tässä ole kuitenkin jotakin myöskin vähän semmoista, että kun me puhutaan pilvien siirtelystä, joka niin kuin sanottu on siis, että teknologiat on olemassa, niin, mutta siinä tulee joku tämmöinen pieni niin kuin, semmoinen niin kuin kavahtaminen luonnon suuruuden ja pyhyyden edessä, että ei me nyt ihan tuolla lailla lähdetä Jumalaa leikkimään geeniteknologiaa erikseen, monet muut asiat sitten kyllä. Mutta jostakin syystä toisilla asioilla on niin kuin semmoinen kuva, että siellä me mennään ollaan jonkun rajan kanssa tekemisissä siinä, että mikä tavallaan, että se luontosuhteelle löytyy reuna.
Ja toinen mielenkiintoinen on ylipäänsä nämä niin kuin tämmöiset teknologiat, millä voidaan vaikka heijastaa auringon valoa, että suunnitellaan, että viedään joku peili avaruuteen, että voidaan, niistä tulee vaan sellainen olo, että olisiko kuitenkin helpompi vaan pienentää niitä hiilidioksidipäästöjä täällä maan pinnalla, että mitä kaikkia asioita on valmis tekemään, että voisi tavallaan säilyttää sen, mitä meillä on nyt, ettei tarvitse siitä vähentää, niin kyllä se jotenkin tuntuu välillä niin kuin todella uskomattomalta, että miten niin kuin eri mittakaavan asioista voidaan puhua. Niin kuin.
Että on tosi tärkeää ja varmasti just, että tehdään tuollaisia kirjoja, kun sinäkin olet tehnyt, että mietitään niin kuin 100 vuoden päähän erilaisia skenaarioita. Mutta että varmaan niin kuin kaikilla aloilla uskaltaa miettiä sinne tulevaisuuteen. Ja siinä mä itse asiassa just peräänkuulutankin sitten toisaalta niin kuin just humanistis-yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa, koska mä ajattelen, että se on niin kuin tosi tärkeää ymmärtää ihmistä osana luontoa, jotta pystyy tekemään realistisia niin kuin tämmöisiä skenaarioita.
Mielestäni on niin kuin tämä koronapandemia kaikessa hirveydessään, niin oli kyllä tosi mielenkiintoinen koe siitä, että kuinka paljon niistä sellaisista asioista, mistä me ajatellaan, että eikö meidän yhteiskunta pyörii näin ja me toimitaan näin, niin niitä voikin muuttaa sitten, kun vaan todetaan, että nyt on pakko, että nyt te ette voi tehdä näitä asioita enää ja nyt teidän pitääkin niin kuin muuttaa sitä, miten te toimitte joka päivä. Tai, niin kuin,
mä luulen, että tällä tulee olemaan vielä paljon merkitystä sillä, että miten me hahmotetaan ilmastonmuutos ja ylipäätään muutos siis se, että tässähän on kyse myöskin siis näkymättömästä uhkasta, joka vaatii jonkinnäköisen niin kuin leap of faith, uskon siihen, että kyllä se pyppy on olemassa ja se ei ole kaatanut, se ei ole tappanut ketään minun sukulaista, mutta tilastot puhuvat, että ihmisiä on kuollut ja sairaaloissa on täyttä. Et viime kädessähän kysymys on, niin kuin, vaikka usein sanotaan, että tiedon on niin kuin uskon tai uskonnon vastakohta, mutta kyllähän tieteeseen ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyy hirvittävän määrän niin kuin uskomisen tarvetta myöskin. Ja se että niin kuin jossakin joku tämmöinen kriisi niin synnyttää semmoisen ikään kuin sillan, joka toimii sen uskon varassa, niin sillä on varmasti vaikutusta kyllä muuhunkin niin kuin havaitsemiseen ja hahmottamistapaan.
Niin, ja sitten eikö tämä nyt myös osoita niin kuin erittäin selkeästi jopa pienelle lapselle, miten niin kuin ihminen on riippuvainen eläimistä ja elävästä ympäristöstä ylipäätänsä, että miten niin kuin tämmöinen pandemia on lähtenyt niin kuin tietystä kanssakäymisestä eläinten kanssa.
Se on hyvä kysymys, että meneekö se perille sitten, koska
no,
aina...
No kyllä ainakin että lapsilla on mennyt perille, koska...
Niin, että onko tämä johtuuko tämä siitä, että ihmiset meni viljelemään maata lepakkojen viereen, vai onko tämä sittenkin joku salaisesta laboratoriosta
lapset ymmärtää, tämmöinen. Että se ei ole salaisesta laboratoriosta, mutta
aikuiset... Ehkä paremmin kuin aikuiset.
Aikuiset mieluummin uskoo salaliittoteorioita kuin sitä, että meidän niin kuin rakenteissa olisi tällaisia ongelmia, jotka synnyttää tällaista.
Niin,
nämähän on usein vaihtoehtoja myös, ja siitä me päästään siihen, että näihin liittyy tähän todellisuuskäsitykseen iso määrä tunteita. Ja ehkä tunnetuin nyt tähän ympäristö- ja ilmastoteemaan liittyvä asia on ilmastoahdistus. Tätä sä olet, Kerttu Kotakorpi, varmasti joutunut ilmastoahdistuksen kanssa tekemisiin, kun olet näistä asioista puhunut.
Joo. Mulla on itse asiassa monellakin tapaa käsitellyt tätä ilmastoahdistusta. Mä niin kuin vielä pari vuotta sitten kysyttiin monesti, että koetko itse ilmastoahdistusta. Ja sitten mä olen, että en mä koe, että kun mä
yritän... täällä vaan.
Niin, että mä yritän niin kuin sen kautta, että mä itse teen töitä sen eteen. Niin kuin hoitan ikään kuin sen oman osan ja tavallaan kanavoin sitä siihen niin kuin tekemiseen. Ja ehkä se kirjan kirjoittaminen ei varsinaisesti... Niin kuin ainakaan vähentänyt niin kuin omaa ilmastoahdistusta. En mä ole kyllä kokenut niin kuin olleeni ikinä kauhean niin kuin ilmastoahdistunut. Sitten siihen tuli ehkä rinnalle vielä tämä niin kuin suru siitä luontokadosta. Mutta viime kesänä niin kyllä tuli välillä itselle saa olo, kun nämä niin kuin vyöryy semmoinen niin kuin sääkatastrofien sarja eteen. Sitten mä niin kuin itse, vaikka mä oon tosi, mun pitäisi olla niin kuin perillä asioista, niin sitten mä oon niin kuin järkyttynyt, että miltä meidän maailma näyttää niin kuin 10 vuoden päästä? Et miten me niin kuin selvitään tämän kaiken kanssa? Että kun ei se ole enää siellä jossain kaukana, vaan niin kuin Euroopassa ja Suomessa ja joka paikassa. Et kyllä niin kuin, sitten, ja joutui niin kuin itsekin niin kuin kokoamaan itsensä. Ja sitten kun mulla on samaan aikaan, niin kuin mä puhun asioista ja muun muassa somessa viestitän, ja ehkä kaikista haastavin tilanne on se, että mä oon käynyt kouluissa puhumassa ja lapsille, niin se on tosi vaikea miettiä, että miten puhuu siitä ilmastonmuutoksesta niin, että se viesti ei olisi pelkästään niin kuin jotenkin pelottava tai ahdistava.
Mitä ratkaisuja sä oot löytänyt? Miten sä puhut lapsille ilmastonmuutoksesta?
No, mä puhun niin kuin asioista, jotka muuttuu alleviivaamatta sitä, että onko niillä joku negatiivinen vaikutus, että en niin kuin tarvitse kaunistella eikä varsinkaan valehdella, mutta että ehkä sitten, niin kuin, koska tavallaan niin kuin, jos ajattelee vaikka Suomessa ilmastoa, niin meillähän on nyt jo hyvin äärevää se sää, että sit me ollaan tulevaisuudessa enemmän siinä toisessa ääripäässä niin kuin tavallaan niin kuin tästä tämänhetkisestä näkökulmasta ja on niin kuin, ehkä sellaisia muutoksia, mitä voi tavallaan ajatella jollain tavalla positiivisena, että tulee niin kuin etelästä uusia lajeja ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että ehkä just se näkökulma on sitten vaan jollain tavalla semmoinen vähemmän masentava. Mutta sitten taas niin kuin aikuisille ehkä se viesti on vähän toisenlainen.
On niin kuin ihan selkeitä merkkejä siitä, että on nuoria, joille se ilmastoahdistus todella muodostuu ei pelkästään sellaiseksi niin kuin voimavaraksi, jolla tehdä asioita ja muutoksia, vaan ahdistukseksi, joka myös lamauttaa ja pelottaa ihan kauheasti. Ja silloin varmasti on niin kuin tosi tärkeää, että just kouluissa käy ihmisiä, jotka niin kuin selittää ja avaa niitä asioita myös sillä lailla, että tavallaan antaa jotain välineitä, mitä tehdä. Mutta tokihan meillä on myös varmasti niinku aika suuri porukka nuoria, jotka ei ole yhtään ahdistuneita tai ovat ahdistuneita täysin muista asioista.
Onko meillä liikaa sitten semmoinen vähän niin kuin pelko sitä kohtaa, että on todella innoittava ja hankala, että joutuu tekemään vaikeita eettisiä valintoja, kun semmoistahan ihmisten elämä nyt on. Kaikkien meidän, joilla nyt jonkun vuosisadan ajan on jotain valintoja ollut tehtävänä ylipäätään.
Niin siis koko ajan me tehdään valintoja.
Sehän on aika normaali osa ihmisen ja miksei joidenkin muidenkin eläinlajien niin kuin elämä on se, että joudutaan tekemään valintoja ja päätöksiä, jotka niin kuin eivät ole helppoja, eivät ole täydellisiä. Jos joku sarvikono lähtee ajamaan takaa, niin hyppäänkö jyrkänteeltä vai yritänkö taistella sitä vastaan?
Ehkä se on tuossa, en tiedä, kun mä ajattelin jotenkin, että nuoret on niin paljon, niillä on niin paljon niin kuin tavallaan enemmän sisäänpääsyä informaatioon, nopeeseen informaatioon. Ja sitten ehkä niin kuin se halu sitten tehdä oikeita päätöksiä niin kuin tavallaan, ja siihen ehkä ne informaatiokanavat, mitkä heillä on, niin ei ole. Ei tarjoa sitä, eikä meillä ehkä ole, niin kuin sä sanoit, että ei ole sitä sisällys, tai sitä, niin kuin, että teen näin, tämä on hyvä. Ja mä en tarkoita sitä, että täytyy olla jotain niin kuin yhdet oikeat tavat toimia, mutta se, että just tämä, mitä taisit sanoa, Kerttu tuossa alussa niin kuin tästä esimerkiksi puhtaasta energiasta, että joo, on ihanaa, että meillä on sitten niin kuin sähköauto ja se on tosi puhdasta, mutta joo, mihin päin Saamenmaata sä haluat sen seuraavan kaivoksen?
Ja onko meidän ratkaisut sitten kuitenkin niin kuin myöskin, että päästään pahimmasta pahasta pois, niin sitten tilapäisiä tai siirtymää. Eli ehkä pitäisi enemmän nähdä niin kuin myöskin asioita, että elämä nyt on vain jatkuvaa siirtymävaihetta tai siirtymävaiheesta toiseen menemistä.
Mutta kyllä mun mielestä niin kuin vielä enemmän pitäisi miettiä sitä, että miten me tarjotaan sitä ratkaisujen helppoutta just nuorille. Jos miettii, että nuori päättää, että mitä se tekee työksensä ja mihin se muuttaa ja hankkiiko se autoa tai ajokorttia ja hankkiiko se niin kuin asuntoa ja mistä. Niin siinähän tämä on tosi iso vaikutuksella, on tosi iso, niin kun, siis jos ajatellaan vaan niin kun elämäntapaa ja päästöjä ja kestävyyttä, niin tosi isoja ratkaisuja, joita toki voi niin kun muuttaa myöhemminkin. Mutta kyllä niin kun, silleen, se on aika tärkeää mun mielestä, että just siellä niin kun koulussa nuorille, jotka miettii sitä omaa elämäänsä, niin tarjottaisiin niitä vaihtoehtoja, että tällaisia niin kun vaihtoehtoja sä voit tehdä ja niin kun, minkälaisia vaikutuksia niillä voisi olla.
Mutta tärkeintä tässä todellakin on se, mitä äsken todettiin, että kysymys ei ole vain oikeasta tai harhaisesta tai väärästä tai jopa valheellisesta tiedosta, vaan myöskin siitä, että nämä tunteet otetaan siinä todellisuuden. Todellisuutta kuitenkin rakennetaan sosiaalisesti, eli siinä on niin kuin ihminen kokonaisuutena ja yhteisö mukana.
Ja sitten niin kuin tavallaan sitä kautta, niin kuin jos puhutaan näistä uskomuksista, niin ne ei ole enää semmoisia, että ne syntyy siinä omassa perheyhteisössä tai jossain sukuyhteisössä tai jossain pienessä yhteisössä, jossain tietyssä kontekstissa, vaan ne kontekstit on niin, kuin niin liikkuvia ja globaaleja tavallaan, niin kuin nämä just puhuttiin salaliitoista. Että
hyvässä
että
ja pahassa
niin,
globaaleja.
Nehän on niin kuin hyvin nopeita tämmöisiä niin kuin linkittymiä jonkun tietyn yhden asian ja uskomuksen ympärille, jolla on niin kuin tosi suuria vaikutuksia siihen, mitä valintoja tämmöiset ihmiset tekee, että ja nythän kun paljon puhutaan tästä niin kuin informaatiosodasta, niin sen keskiössä lieneekin just se, että meille tarjotaan niin paljon kaikenlaista informaatiota, miten me osataan lukea sieltä sitä, mikä niin kuin tavallaan on jossain määrin tieteellisesti perusteltua ja jotenkin voidaan sanoa faktaa. toisaalta niin kuin täyttä humpuukia ja ihan täyttä. Niin kuin.
Ja mä palaan tuohon ympäristön ja luonnonolosuhteiden vaihteluun ja varianssiin myös, että niin kauan kuin sitä kuitenkin on ja päinvastoin siis palataksemme säähän, niin ääriilmiöithän niitä on vaan lisää ja myös heilahteluja on lisää, joka tarkoittaa sitä, että jos joku on kaipaa niin kuin todistusaineistoa sille, että sää kylmenee tai lämpenee, niin todennäköisesti useampia päiviä kumman hyvänsä kannan ikään kuin, että juuri tämä päivä todistaa juuri minulle. Siinä, missä toinen sanoi, ei vaan tuo viime viikon hurrikaani todistaa taas päinvastoin asian, niin tässä niin kuin todellisuus myöskin tällä varianssin ja ääriilmiöiden lisääntymisellä ruokkii mahdollisuuksia hahmottaa todellisuus eri tavoin.
Joo, ja kyllähän niin varsinkin sitten, kun tästä sää-ilmastodilemmasta, se on tosi hankala. Kaikki ilmastotieteilijät on niin kuin vuosia hokenut sellaista mantraa, että yhdestä säätilanteesta ei voi niin kuin vetää johtopäätöstä ilmastonmuutokseen. No nykyään meillä on niin hyvä laskentakapasiteetti, että voidaan tehdä sellaisia ikään kuin jälkianalyysejä, että kuinka vaikka tämä kuumuus, joka oli Kanadassa, että olisiko se ollut mahdollinen ilmastossa ilman ilmaston lämpenemistä, tai kuinka paljon todennäköisempi se on nyt, kun meillä on tämä ilmastonmuutos verrattuna, että jos ilmasto ei olisi lämmennyt, tai Saksan niin kuin tulvat, että sitä voidaan alkaa niin kuin vetää niin kuin lähemmäksi sitä yhtä säätilannetta niin kuin ilmastoon.
Ja mä luulen, että myöskin, että mitä enemmän nämä tulee niin kuin lähemmäksi ihmisiin ääriilmiöt, niin se aina se omakohtainen tai naapurin kokemus niin, tai sukulaisten kokemus vaikuttaa kuitenkin huomattavasti enemmän. Mä olin itse Saksassa käymässä siellä tulva-alueella pari kuukautta sen jälkeen viime syksynä, jossa siis tämä pieni vuoristojoki, Aarjoki, niin joka oli siis tulvinut monesti ennenkin kyllä, koska siinä kun Atlantilta tulee ne, Kerttu Kotakorpi tiedät paremmin, mutta kun ne tulee ne suihkutuulet sieltä ylhäältä, niin ne törmää sitten Belgian ja Saksan rajalla vuoriin ja vedet tulee alas, mutta oli tulvinut ennenkin ja siellä oli joenpenkassa merkintöjä ja tietysti paljon myöskin muistitietoa, että on ollut 3,5 metriä joenpinta aikaisemmin niin kuin, ja jopa kerran 4 metriä mennyt. Ja ennusteet oli, että 50 senttiä nousee. Mutta sitten kun se nousi 12 metriä, eli kolmannen kerroksen tasalle ja piti mennä ihmistä mennä katto tasanteille siis turvaan, niin se on niinku semmoinen kokemus, että ensinnäkin, että kun se ylittää kaiken, niin se ei ole enää kysymys niinku menneisyydestä, ekstrapoloinnista ja ajattelemista, että no tämmöistä vaihtelua on ollut ennenkin. Mutta sen jälkeen se ei myöskään heti unohdu ja kyllä sen näki, että se oli niinku myöskin herättänyt siis sinne, että vapaaehtoiset oli tuonut ja keräsi apua satojen kilometrien säteeltä. Ja tietysti voi sanoa aina, että sehän on ikävä, että ihmiset herää niin kuin asioihin jonkun ison paukun ja katastrofin myötä, mutta näin se vaan usein kuitenkin menee ja kiva olisi, jos ei menisi, mutta näin se tuntuu toimivan.
Ja kyllä musta tuntuu, että esimerkiksi Suomessa se talvi, siis 2 vuotta sitten, jolloin niin kuin ei ollut talvea käytännössä ei ollenkaan, niin kyllä niin kuin se on jäänyt ihmisten mieleen. Ja sitten se on tietenkin itselle ollut kauhean kätevä, kun voi sanoa, että se on se, mitä kohti meidän talvet sitten yhä enemmän menee. Että tavallaan on joku semmoinen ikään kuin todistus siitä, että näinkin voi käydä. Ja se on edelleen siis ilmastollisesti se oli niin kuin hyvin niin kuin harvinaislaatuinen poikkeuksellinen, että vielä tässä kohtaa meillä ei kuuluisi olla sellaista.
Mutta tämän jälkeenkin keskiarvot ovat hieman toiset, kun on ollut yksi tämmöinen, koska jokainen poikkeus muuttaa myöskin keskiarvoa, jonka jälkeen se menee lähemmäksi normaalia. Tässä ihan lopuksi vielä, niin mitä te ajattelisitte, Kerttu Kotakorpi-Järjestö, että toivon, että miten me saataisiin niin kuin ihmiset niin kuin ymmärtämään, että tulevaisuuden aikaperspektiiviä. Tuntuu, että monesti on vaikea hahmottaa, mikä ero on 5, 10, 20 tai sitten 80 vuodessa. Kun takaperin me osaamme sanoa ihan hyvin, sä oot Kerttu Kotakorpi kirjoittanut kirjan siis Suomen luonnosta vuonna 2100, joka kuulostaa kaukaiselta, mutta eihän 80 vuotta taaksepäin. Sehän on silloin, kun sota loppui. Se on meidän isoäitien niin kuin lapsuutta. Se on täysin hahmotettavissa, että millainen maailma oli sinne päin. Mutta eteenpäin nämä aikayksiköt menee iloisesti sekaisin. Voiko tämä tehdä jotakin? Voiko tätä tässä kehittää ajattelua?
Onhan se tosi vaikeaa, kun mä itsekin mietin, kun mä olin siellä vuodessa 2100. Ja sitten, no itse jätin niin kuin helppona ratkaisuna pois kaiken sellaisen niin kuin ihmisen toimintaan, liikkumiseen, asumiseen, niin kuin sen tyyppiset
asiat. Skifi-osaston tavallaan.
Niin, koska siis en niin kuin mitenkään kykennyt ajattelemaan, että mitä kaikkea on ja mitä ei ole. Mutta sitten, että se mitä mä ajattelin, että on, niin se, että ihminen varmaan edelleen kävelee siellä luonnossa ja kuuntelee linnunlaulua, että se on varmaan semmoista sisällä olevaa, joka säilyy, mutta siis se on tosi vaikea miettiä. Ja sitten toisaalta, kuinka yksinkertaiset asiat silti pysyy, että jos mä oon joskus ennustettu, että ihmiset ei syö ruokaa, vaan jotain pillereitä, niin sitten kyllä se tuntuu jotenkin hassulta.
Tai Blade Runnerissa, että me kuljetaan kaikki jossain maan pinnalla, jossain sukkuloissa, mutta ei ollut mitään ajatustakaan, että me kaikilla on joku älypuhelin.
Mutta kukaan ei olisi osannut arvata muutama vuosi sitten, kuinka iso osa ihmisistä yhtäkkiä jää kotiin niin kuin, ja tekee kaiken läppärin kautta niin kuin kotipöydän äärestä. Että kyllähän se on haastava ajatus, että miltä maailma näyttää. Niin
mutta olemme sopeutuvaisia.
Niin, no olemme sopeutuvaisia ja varmaan tullaan pysymäänkin sopeutuvaisina sen verran, jos luonto on meille niin armollinen, että antaa meidän sopeutua. Mutta mulla ei ole itse semmoista mitään niin kuin lääkettä siihen, että miten ihmiset sais tulevaisuuden perspektiiviä, koska kai se on niin kuin jotenkin ihmisyydessä, että aikakäsitys on eri ihmisillä erilainen ja eri paikoissa maailmaa tosi erityyppinen, että niin kuin monille se aika ei ole sellainen, joka on niin kuin mun elämä, joka alkaa ja päättyy tai edes niin kuin tavallaan elämät ja kuolemat, vaan että ne niin kuin sekoittuu luonnon kanssa. Mutta kun sä sanoit tuon ajatuksen siitä, että varmaan 100 vuoden päästä ihminen edelleen kulkee metsässä ja kuuntelee linnun ääniä, että musta se on niin kuin tosi pelottavaa sun niin kuin skenaariot siitä, että mitä linnuille käy ja mitä linnuille on jo käynyt, että tokihan niin kuin tulee uusia lintuja, mutta se ajatus siitä, että sä oot kesäaamulla metsässä kävelemässä ja siellä onkin tosi hiljasta.
Mm. On siis niin se on tosi pelottava ajatus ja itse asiassa kun mä oon lukenut niistä tutkimuksia niistä linnuista, niin se oli tosi vaikea myös kirjoittaa siihen kirjaan, koska oikeastaan tällä hetkellä se väheneminen on niin voimakasta, että siis se on ihan niin kuin käsittämätöntä ja jotenkin sen niin kuin katsominen sinne niin tulevaisuuteen, niin että sitten tavallaan on pakko uskoa, että kyllähän luontokin sitten sopeutuu ja ihmiset tekee varmasti niitä niin kuin suojelutoimia ja muita siinä välissä, että se ei jatku ihan semmoisena se väheneminen kuin miltä se niin kuin tällä hetkellä näyttää, että sitten jotain lintuja sitten laulaa vielä tulevaisuudessakin, mutta että näähän on niin kuin asioita, mitkä pitää ratkaista nyt, eikä sitten, kun on jo liian myöhäistä.
Että. Eli voisiko olla joku mahdollisuus, että ihminen tekisi itsestänsä vähemmän merkityksellisen ja antaisi niin kuin tilaa muulle ympäristölle?
Niin Tätä jäämme miettimään tässä näin linnun laulua kuuntelemaan viimeistään tämän jälkeen. Kaikki mars, koska koskaan ei tiedä. Mitä sitten sen jälkeen? Tämä oli Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet. Vieraina Kerttu Kotakorpi, Reetta Toivonen. Paljon kiitoksia.
Kiitos.